El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Este combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está sur, se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad de hacer. Sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70, ένα τραγούδι σύμβολο της Χιλής και του αγώνα των χιλιανών ενάντια σε όσους θέλουν να υποθηκεύσουν την δική τους ανεξαρτησία. Θυμάμαι τα λόγια του Σαλβαδόρ Αλιέντε στην τελευταία εκείνη δημόσια ομιλία του το 1973 στις 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί, ακριβώς την ημέρα του πραξικοπήματος που τον ανέτρεψε. Εργάτες της χώρας μου, έχω πίστη στη Χιλή και το πεπρωμένο της. Άλλοι άνθρωποι θα ξεπεράσουν το ζόφο και την πικρή αυτή συγκυρία όπου τίνει να επικρατήσει η προδοσία. Προχωρήστε μπροστά, γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν ξανά οι μεγάλοι λεωφόροι όπου θα πορευθούν ελεύθεροι άνθρωποι για να οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Το τραγούδι αυτό που πριν από λίγο ακούσαμε, ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ, σηκωθείτε, τραγουδίστε, θα κερδίσουμε, ανεμίζουν τώρα σημαίες της ενότητας, ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με τον αγώνα και την προσπάθεια του Αλιέντε στην πολύπαθη αυτή χώρα. Οι χιλιανοί το θυμήθηκαν ξανά και ξανά αυτές τις μέρες, τις δικές τους εκεί κινητοποιήσεις εναντίον μιας κυβέρνησης η οποία τους επιβάλλει όχι τώρα με τα νέα μέτρα αλλά πολλά χρόνια τώρα ένα καθεστώς και μια ζωή ανελεύθερη και με πάρα πολλά καθημερινά μεγάλα ατομικά και συλλογικά προβλήματα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για περίπου μια ώρα ακόμα γιατί η καλημέρα σήμερα έχει 2 ώρη διάρκεια. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος που φροντίζει τώρα για τον ήχο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής σταθερά. Έως τις 12 θα είμαστε παρέα μαζί.
νύχτα παράξενη και νύχτα μαγεμένη. Απόψε μ' άρπαξε και κάπου με πηγαίνει. Παίζουν στο Ζάπιο πολύχρωμες οι μπάντες, ακορντεόν βιολιά και κόκκινες τυράντες. Ο γέρος μου ψηλός, η μάνα μου κοπέλα, κρατώ στο χέρι ένα μήλο ανθισμένες. Πέφτει το βράδυ στα διαϊκόπεδα, σκορπάνε οι συμμορίες. Βραχάμι χρώμα μελανή, ασπρόμαυρες σκληρές φωτογραφίες. Ασπρόμαυρες σκληρές φωτογραφίες. Στο 68 σε εκείνα τα μπιλιάρδα στη πλατεία, μπροστά στο ηλεκτρόφωνο όλο το απόγευμα να ακούς τ' αγαπημένο σου τραγούδι. Έξω στον δρόμο πέρναγε που βάλει λιτανία, στην Κρή πλατεία έβρεχε Αγίου Δημητρίου ανήμερα. Μακριά απ' όλα αυτά, σπασμένες πόρτες και μισά, συνθήματα στους τοίχους, όλα αρχίσανε νωρίς και τέλειωσαν αργά και δύσκολα. Τρία ξημέρωμα φρικτό σαν πιστολιά. Ανοίγω αργά τα μάτια μου απ' τη λιποθυμία. Πέρασαν γρήγορα τα χρόνια κι ήλισε ο καιρός αργά. Κι αν τώρα σαν το τσίχο ακρόβατο ξανά, σφραγίζοντας με νόημα το στόμα. Είναι γιατί βαθιά, βαθιά παραφυλάει η δύσκολη εφηβεία των 29.
Σήματα Μόρς, 1987, από τον δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Σήματα Μόρς και ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης. Συγγραφέας του είναι ο Γιάννης Εργόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε 1950 στην Αθήνα, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Συνελήφθη και κρατήθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου αναφέρεται ακριβώς σε εκείνα τα χρόνια. Παρουσιάζει τη μαρτυρία του για εκείνα τα χρόνια. Γιάννης Εργόπουλος, στο ΕΑΤΕΣΑ, μια μαρτυρία για τα χρόνια της δικτατορίας. Σας διαβάζω πώς ξεκινά το βιβλίο και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα του. Σήμερα είναι Κυριακή, 15 Ιουλίου 1973. Οι γέροι και οι ευκάλυπτοι στο προάβλιο του στρατοπέδου θροίζουν. Μπορώ από το φεγγίτι του μοναχικού κελιού μου να βλέπω τις κορφές τους που πηγαίνουν έρχονται στο φόντο του ουρανού. Φαντάζομαι τους τεράστιους κορμούς τους να καταλήγουν στη γη πληγωμένοι, βαθιά χαρακωμένοι με ονόματα και ημερομηνίες. Αυτοί δεν λυπήθηκαν τους ανθρώπους, θα λυπηθούν τα δέντρα. Ποιος άραγε τους φύτεψε εδώ και πριν πόσες δεκαετίες. Βλέπω τα πουλιά να βρίσκουν καταφύγιο εκεί ψηλά στα κλαδιά τους. Κάθονται λίγο, ξεκουράζονται και μετά ξαναπετάνε. Ποιος φυλακισμένος δεν ζήλεψε τα πουλιά. Ακούω και το βουητό της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας καμιά 200 μέτρα παρακάτω. Ένα βουητό που δεν θα σταματήσει ποτέ όσο θα υπάρχει αληθινή ζωή, πραγματική ζωή και οι άνθρωποι θα κυκλοφορούν για να πάνε στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο γιατρό τους, στα ραντεβού τους. Κυκλοφορούν δίπλα μας ανυποψίαστοι. Μας προσπερνούν και συνεχίζουν. Δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν, δεν τόλμησαν να ψάξουν και γι' αυτό ιστορία δεν θα γράψουν. Αριστερά μου ένα πέτρινο διόροφο κτίριο μου κόβει τη θέα. Αν δεν υπήρχε θα έβλεπα την πλάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακίνητος, μπρούτζινο, στέκει εκεί, σύμβολο ενός αστικού μετασχηματισμού στον οποίο πίστεψε αλλά δεν τον ολοκλήρωσε. Κοιτάει μπροστά και εμείς είμαστε ακριβώς από πίσω του. Ακριβώς δίπλα μας είναι η Αμερικάνικη πρεσβεία. Εκεί βρίσκονται οι μόνοι που ξέρουν ότι είμαστε εδώ, αλλά δεν ενδιαφέρονται, οπωσδήποτε το ανέχονται και ενδεχομένως το προτιμούν. Αυτά σκέφτομαι όσο βρίσκομαι κλεισμένο στο κελί του κήπου στο ΕΑΤΕΣΑ. Αλλά δεν σκέφτομαι μόνο αυτά. Προσπαθώ να ξετυλίξω το κουβάρι της προσωπικής μου ζωής. Να βρω πώς και πότε άρχισα να μπλέκομαι σε τούτη την ιστορία που με έφερε εδώ στην κατάσταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό συνέβη συνειδητά όταν ήμουν γύρω στα 16-17. Τριγυρνώντας την πλατεία Συντάγματος και βλέποντας να κρέμονται στα περίπτερα σειρές ολόκληρες ξένα περιοδικά με ελκυστικές πολύχρωμες φωτογραφίες στα εξώφυλλα από ηλουστρασιών χαρτί, μου γεννήθηκε η περιέργεια να κοιτάξω έξω και πέρα από τον ελληνικό χώρο, να μάθω τι συμβαίνει στον κόσμο. Παραπλάνησα λοιπόν γονιούς και καθηγητές που νόμιζαν ότι τα διαβάζω για να μάθω καλά ξένες γλώσσες, για να γράφω καλύτερες εκθέσεις και εισέπρατα άδικα τον έπαινό τους. Στην ουσία έδειχνα ένα πρωτόγονο πολιτικό ενδιαφέρον για αναταραχές και εξεγέρσεις. Από πολύ νωρίς είχα καταλάβει πολλά για τον αφρικάνικο αλυτρωτισμό, για τις φυλετικές διακρίσεις, για τον πόλεμο κατά της αποικιοκρατίας. Τι ήταν όμως εκείνο που προκάλεσε τη συμπάθειά μου για όλα αυτά? Ούτε τώρα μπορώ να το αναλύσω πλήρως. Ίσως ήταν η εφηβεία που θέλει να αντιδράσει στο πατριαρχικό μοντέλο πειθαρχίας. Αλλά και πάλι αυτό μόνο του δεν αρκεί. Στην εποχή μου είχα πολλούς συμμαθητές που επιθυμούσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με τρόπους πιο συνηθισμένους, πιο πρακτικούς και πιο κατανοητούς. Τέλος πάντων, ευτυχώς, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι διαβάζω, τι ψαλιδίζω και τι μαζεύω μέσα σε διάφορες κούτες. Το τι σημαίνει λογοκρισία το έμαθα 2 χρόνια αργότερα, ως φοιτητής.
Σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή. Στο κλίσια και νησιά χωρίς αρμύρα δεν θα θυμάσαι πια μες στη ζωή. Και χαμηλό το καμαράκι πριν από χρόνια θα ήταν κλεισταριό. Μα εσύ μικρό παιδί πάλι καρά.
Στίχη του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο και με ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και που ήδη σας διάβασα ένα πολύ μικρό αλλά νομίζω ενδεικτικό απόσπασμα, είναι άλλωστε ακριβώς τα λόγια με τα οποία ξεκινά αυτό το βιβλίο, στο ΕΑΤΕΣΑ, μια μαρτυρία για τα χρόνια της δικτατορίας. Γιάννης Εργόπουλος είναι ο συγγραφέας του και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Το βιογραφικό του σας το διάβασα νωρίτερα. Θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Κυρία Γρηγοριάδου, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ που γράψατε αυτό το βιβλίο.
Και εγώ σας ευχαριστώ που έχουμε αυτή την επικοινωνία σήμερα.
Πρέπει να σας πω ότι το διάβασα και δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Δεν είναι η πρώτη μαρτυρία που διαβάζω για αυτήν την εποχή. Είναι, όπως ακριβώς και εσείς γράφετε, μια μαρτυρία για τα χρόνια της δικτατορίας από έναν άνθρωπο όμως που τα έζησε όλα αυτά και που θα ήθελα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Το ένα από αυτά που, με το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση η αρχή του βιβλίου σας. Συνήθως τα βιβλία αυτά ξεκινούν με απευθεία στην προσωπική μαρτυρία αυτού που έχει ζήσει, ό,τι έχει ζήσει. Εσείς κάνετε κάτι διαφορετικό στο βιβλίο. Να θυμίσω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα.
Μάλιστα.
Ξεκινάτε με μία χρονιά, με το 1968.
Ακριβώς.
Και ακριβώς για τη χρονιά αυτή είναι σαν να μας παίρνετε από το χέρι και να μας λέτε τι συνέβαινε εκείνη τη χρονιά ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γιατί το κάνατε αυτό?
Να σας πω, κυρία Γρηγοριάδου, η συνείδησή μας δεν είναι αυτόνομη. Διαμορφώνεται μέσα από τις καταστάσεις που βρίσκονται γύρω μας. Ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε, νομίζω ότι αυτές υποσυνείδητα μας διαμορφώνουν. Έτσι αντιλήφθηκα και εγώ ότι το 1968 ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά παγκόσμια. Είχαμε το Γαλλικό Μάη, είχαμε την άνοιξη της Πράγας, είχαμε περισσότερα πράγματα.
Είχαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, τα λέω έτσι όπως τα γράφετε και εσείς στο βιβλίο σας. Είχαμε τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Είχαμε τους Ολυμπιακούς στο Μεξικό που οι μαύροι πρωταθλητές χαιρέτησαν με τον τρόπο που...
Με τη γροθιά τους.
Με σκυμμένο το κεφάλι και υψωμένη τη γροθιά τους, και είχαμε και στην Ελλάδα τη Χούντα. Τα συνδέεται λοιπόν όλα αυτά.
Και είχαμε και κάτι άλλο που δεν το έχω γράψει. Είχαμε και τη δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι. Και στην Ελλάδα είχαμε μια Χούντα που άρχιζε τη λογοκρισία, μάλλον είχε επιβάλει μια φρικτή λογοκρισία, είχε καταργήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε καταργήσει τις στοιχειώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και σαν φοιτητής αρκετοί από μας νιώθαμε ένα σφιχτικό πλαίσιο βάρους επάνω μας και έπρεπε να αντιδράσουμε. Δυστυχώς, κυρία Γρηγοριάδου, κάποια μηνύματα δημοκρατίας σήμερα ξεθοριάζουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι στις νέες γενιές η δημοκρατία φαίνεται σαν κεκτημένο αγαθό. Ότι υπάρχει...
Η αλήθεια είναι ότι κεκτημένο είναι, αυτονόητο δεν είναι?
Ναι, ότι είναι πολύ ωραία το λέτε, δεν είναι αυτονόητο. Και η δημοκρατία θέλει προστασία, θέλει να την αγαπάς, θέλει να είσαι πάντα ευαίσθητος. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να εξαϊλωθεί χωρίς να το καταλάβεις. Πόντο-πόντο να ξεχυλώσει το δημοκρατικό μας σύστημα. Πρέπει να είμαστε πάντοτε ευαίσθητοι απέναντι της δημοκρατίας. Και ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί της δημοκρατίας σήμερα κατά την άποψή μου? Είναι οι οφθαλμοφανείς εχθροί της, αυτοί δηλαδή που λένε ευθέως δεν πιστεύουμε στη δημοκρατία, θα επιβάλλουμε κάποιο άλλο σύστημα. Και είναι και οι κρυφοί εχθροί της. Ποιοι είναι οι κρυφοί εχθροί της? Αυτοί που χρησιμοποιούν το λαϊκισμό, που δίνουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, που θέλουν τον πλούτο μέσα από την λειτουργία της δημοκρατίας και υπόσχονται μεγάλα ψέματα. Η δημοκρατία θέλει αρετή και τόλμη, κυρία Γρηγοριάδου. Θέλει να έχεις ιδανικά, να σκέφτεσαι την εντιμότητα, την εργασία, την προκοπή, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία. Όλα αυτά είναι αγαθά της δημοκρατίας.
Κύριε Στεργόπουλε, καθώς διάβαζα το βιβλίο σας, αναρωτιόμουν πόσο εύκολο, δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά πριν τα καταγράψετε σε ένα βιβλίο, ήταν διηγήσεις που τόσα χρόνια με ανθρώπους που γνωρίζετε τα λέγατε, τα κουβεντιάζατε, ίσως και με ανθρώπους που τα έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις ή και οι ίδιοι φυλακίστηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ ή εξορίστηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας. Όμως το να γραφτούν όλα αυτά τα πράγματα και όλη αυτή η μαρτυρία σε ένα βιβλίο, θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν κάτι το οποίο σας πέδεψε, αν σκεφτήκατε τι πρέπει να γράψετε ή να μην γράψετε. Μπορούσατε να γράψετε ένα πολύ μεγαλύτερο ίσως βιβλίο, φαντάζομαι, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά που ζήσατε. Πόσο σας ζόρισε αυτή η διαδικασία και για ποιο λόγο την κάνατε, για ποιο λόγο καταγράψατε αυτή τη μαρτυρία σας?
Αυτά που περάσαμε εγώ και αρκετοί συγκρατούμενοι μου ήταν ένας εξαιρετισμός, μια μεγάλη δοκιμασία. Και σαφώς, όπως είπατε, όσοι η τύχη μας έφερε να ζούμε μέχρι σήμερα, τα συζητούσαμε, τα ξαναφέρναμε στο μυαλό μας, συζητάμε εάν άξιζε τον κόπο όλα αυτά. Γράφω στο βιβλίο ότι περάσαμε 3 χρόνια παρανομίας. Δεν ήταν λίγα. Δοκιμαστήκαμε. Έφυγε 100 φορές η ψυχή μέσα από το σώμα μας. Χύσαμε αίμα. Εγώ προσωπικά ένιωσα να μου φεύγει ένα βάρος ψυχής από μέσα μου με το να καταγράψω αυτές τις δοκιμασίες. Νομίζω ότι τις όφυλα στον εαυτό μου, αλλά τις όφυλα και στην κοινωνία. Να καταθέσω μια μαρτυρία τι έγινε τότε.
Και νομίζω ότι και σε εμάς τους νεότερους την οφείλατε, γιατί είστε απολύτως συγκεκριμένος σε όσα γράφετε. Έχετε πολλά γεγονότα που τα κάνετε πολύ πολύ συγκεκριμένα, όχι μόνο με τόπους, εμπειρίες, πρόσωπα, όνομα, τεπώνυμα και όλα αυτά, αλλά στην ουσία καταγράφετε ένα κομμάτι της ιστορίας που ίσως οι νεότεροι δεν θα το γνωρίζουν, και όταν θα θέλουν να ψάξουν αξίζει να υπάρχει ένα βιβλίο όπως το δικό σας. Ξέρετε, κάπου λέτε για το Πολυτεχνείο που έχουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου σε λίγες ώρες. Λέτε, με την ενέργεια αυτή το Πολυτεχνείο δεν ανήκει πια στους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές του, αφού περιγράφεται όλο το ιστορικό, το οποίο από πολύ κοντά, από μέσα το ζήσατε.
Μάλιστα.
Ίσως δεν ανήκει, λέτε, ούτε στην ίδια την ιστορία. Έγινε σύμβολο, έγινε μύθος και στο διάβα του χρόνου θα επιδέχεται ατελείωτες ερμηνείες. Και καταλήγεται, πάντως η αναμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι το Πολυτεχνείο υπήρξε. Σε καιρούς που αυτή η αλήθεια διακυβεύεται και αμφισβητείται, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι δικές σας μαρτυρίες καταγεγραμμένες και σε ένα βιβλίο.
Ναι, κυρία Γρηγοριάδου, υπάρχει μια τάση αμφισβήτησης σήμερα. Μια ατμόσφαιρα λύθης. Ένας συγκριτισμός. Λένε πολλοί, και τώρα που δεν έχουμε δικτατορία καλύτερα είναι. Ακούς να λένε με τρόπο απαξιωτικό και τι έγινε με τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν έγιναν και πολλά πράγματα, αλλά κάτι έγινε. Και σήμερα τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Πρέπει η νέα γενιά να απαντήσει στα σημερινά ερωτήματα. Τι μπορεί να κάνει αντάξιο εκείνης της εποχής που να φέρει σήμερα μια άλλη σφραγίδα, μια σύγχρονη μορφή αντίστασης? Το Πολυτεχνείο υπήρξε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα Πολυτεχνείου, πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα αντίστασης σε όλες τις εποχές, σε κάθε στιγμή. Και φέρνω με το βιβλίο αυτό και με μια άλλη διάσταση, κυρία Γρηγοριάδη, λίγο προσωπική και λίγο υπαρξιακή. Δεν είναι μόνο το θέμα πολιτικό. Όταν εμπλέκεσαι με τις παρανομίες, με την αντίσταση, έχει και ένα προσωπικό κόστος. Έχει και ένα οικογενειακό κόστος.
Φαίνεται αυτό πολύ στο βιβλίο σας, πάρα πολύ.
Δεν είσαι μόνος εσύ και οι άλλοι. Είσαι εσύ, η οικογένειά σου, η σχέση σου, το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς τότε αγωνιστήκαμε και ήταν άγνωστο. Δεν ξέραμε αν θα επέλθει αποκατάσταση της δημοκρατίας και αυτή η καλή τύχη του 1974 που τελικά αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. μπορεί να ήμασταν 3 χρόνια στην παρανομία, αλλά μπορεί να ήμασταν και 23. Αναλάβαμε, σήμερα το καταλαβαίνω αυτό, αναλάβαμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Η αντίσταση είναι ένα άλμα στο κενό. Ένα άλμα από το παράθυρο στο σκοτάδι. Μπορεί να παίζεις κάπου στα μαλακά, μπορεί να παίζεις πάνω σε καρφιά. Και αυτή είναι η πραγματική, δεν το πω άνδρια, η πραγματική τόλμη.
Εσείς,
να ξέρεις
λοιπόν
ότι ο δρόμος είναι άγνωστος. Δεν ήταν εξασφαλισμένη η μεταπολίτευση τότε. Με καταλάβατε
είναι,
τι εννοώ.
Είναι αλήθεια ότι εμείς πια, καθώς γνωρίζουμε τα ιστορικά γεγονότα, καθώς γνωρίζουμε ότι μετά τη Χούντα, μετά το Πολυτεχνείο, μετά από αρκετό διάστημα επανήλθε η δημοκρατία, εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά όταν διάβαζα το βιβλίο σας, καταλάβαινα ότι μετά το Πολυτεχνείο, όταν κρυβόσασταν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, απομονωμένος και αλλάζοντας τόπους κρυφούς συνεχώς, δεν ξέρατε αν αυτό θα κρατήσει μήνες, χρόνια ή για πάντα.
Πολύ σωστά, κυρία Γρηγοριάδου, το επισημαίνετε, ότι από την παρανομία εγώ, αλλά και άλλοι φίλοι μου, συναγωνιστές μου, τελειώσαμε στις 24 Ιουλίου 1974. Μέχρι την παραμονή της ημέρας εκείνης, κρυβόμασταν.
Δεν ξέρετε, ξέρετε πότε θα μπορείτε να είστε ελεύθεροι και αν θα μπορείτε να είστε ελεύθεροι.
Τι ψυχολογική ταλαιπωρία ήταν αυτή.
Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Ήμουν ακριβώς 23.
Όλα αυτά για να τα βάζουμε καμιά φορά, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν για τη Χούντα, εναντίον της Χούντας, ήσασταν νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι. Σχεδόν παιδιά, θα μπορούσε να πει κάποιος σήμερα, έτσι πως βλέπουμε τα
ακριβώς
πράγματα. Βασανιστήκατε πολύ άγρια από τη Χούντα. Ένα κομμάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο σας είναι ότι γράφετε κάπου πολύ αναλυτικά, αυτό που δεν αντέχατε είναι να ακούτε τους συγκρατούμενούς σας να βασανίζονται. Ήταν πολύ πιο δύσκολο από το να βασανίζουν ακόμα και εσάς τον ίδιο. Και επίσης το ότι αναρωτιέστε ακόμα και τώρα, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, τι άνθρωποι ήταν αυτοί που σας βασάνιζαν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βασανίζει τόσο άγρια έναν συνάνθρωπό του.
Αρχίζω από το πρώτο που είπατε, για το μεγάλο εφιάλτη. Ο μεγάλος εφιάλτης δεν ήταν η στιγμή του βασανισμού, η ώρα του βασανισμού. Ήτανε ο εφιάλτης του να ακούς γύρω σου τους βασανισμούς των υπολείπων κρατουμένων και να τους ακούς να σφαδάζουν, να φωνάζουν, να ικετεύουν, να ακούς τις αγριοφωνάρες των βασανιστών και αυτό όλη την ημέρα. Πώς να το αντέξεις αυτό? Πώς να το αντέξεις? Πώς να το αντέξει? Είναι κάτι που δεν αντέχεται. Το περνούσα έναν εφιάλτη και έλεγα, ας ήταν τι άσχημο κελί που έχω, να είναι το τελευταίο στη σειρά.
Το γράφετε αυτό?
Ναι, και να μην είναι το πρώτο. Να άρχιζαν από μένα και να τελείωνα. Και να περιμένω ότι θα έρθει η σειρά μου. Αυτό ήταν κάτι που με ξεπέρασε. Αυτό με άφηνε εξαντλημένο πριν έρθει η ώρα μου. Δεν μπορώ να το επαναφέρω ως ανάμνηση. Αυτό με δυσκολεύει και με ξεπερνάει. Και πολύ σωστά το επισημάνατε ότι είναι το κέριο αφήγημα της κράτησης στο ΕΑΤΕΣΑ.
Ναι.
Σε αυτή την κρεατομηχανή, σε αυτό το κολαστήριο. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, είναι το δεύτερο ερώτημα. Εδώ έχουν απαντήσει πολλοί. Είναι η λεγόμενη κοινοτοπία του κακού. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος μπορεί να βασανίζει, να δέρνει, να
εξευτελίζει.
Να εξευτελίζει τον άλλον και το μεσημέρι, το απόγευμα να φοράει το κουστούμάκι του και να βγαίνει έξω. Και να πηγαίνει στο ραντεβού του, στην οικογένειά του, να τρώει με τα παιδιά του. Αυτό όσο και αν φαίνεται ότι δεν μπορεί να συμβεί, αυτό συμβαίνει.
Συμβαίνει.
Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου, ένας εσωτερικός φασισμός, ένας σαδισμός, τα οποία όλα μαζί συνυπάρχουν σε αρρωστημένες προσωπικότητες και ανθρώπους. Κυρία Γρηγοριάδου, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι. Και έρχονται οι στιγμές που μπορείς να πεις ένα όχι.
Πρέπει να διαλέξει.
Ακριβώς, πρέπει να διαλέξει. Είναι κάποιες στιγμές στον κάθε άνθρωπο που πρέπει να πει το μεγάλο όχι που λέει και ο ποιητής ή το μεγάλο ναι. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην ΕΣΑ που αρνήθηκαν να βασανίσουν. Που είπαν εμείς δεν βασανίζουμε. Κάντε μας ό,τι θέλετε. Αρνούμεθα να βάλουμε τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο κάτω και να τον χτυπάμε, να τον ματώνουμε, να τον μαστιγώνουμε με τις ζώνες και να τον χτυπάμε με τις αρβίλες. Θα υποστούμε μια δυσμενή μετάθεση. Θα αντιμετωπίσουμε, θα μπούμε μαζί του έστω και εμείς στο κελί. Αλλά πρέπει να το πεις. Όταν ξεκινήσεις την οδηπορία του κακού, μπαίνεις πολύ βαθιά μέσα.
Εσείς το ζήσατε βέβαια, αλλά εγώ το έχω απογραμμισμένο με μολύβι αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά όταν το διάβασα το συνειδητοποίησα πως γινόταν, παρόλο που είναι όλο το βιβλίο σας συγκλονιστικό καθώς μιλάτε για πράγματα που απολύτως τα έχετε ζήσει και όχι μόνο εσείς βέβαια αλλά και πάρα πολλοί, όπως είπατε και εσείς συγκρατούμενοι σας. Λέτε κάπου για μια επίσκεψη που έκανε ο Ιωαννίδης και λέτε: «Επαλήθευσε ότι όλοι βασανιζόμασταν σύμφωνα με το πρόγραμμα και έφυγε». Ο προγραμματισμένος βασανισμός, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς με κάρφωσε αυτή η φράση ανάμεσα σε πάρα πολλές άλλες που περιγράφετε.
Κοιτάξτε, η δικτατορία είχε προγραμματισμένους τους βασανισμούς, γιατί με τον τρόπο αυτό εξουδετέρωνε το ηθικό του κόσμου. Ήτανε μία... Έλεγε δηλαδή ότι εάν ήθελε δηλαδή όχι μόνο να βασανίζει αλλά και να πληροφορείται ο κόσμος ότι βασανίζεται. Γιατί ήτανε ένα καθεστώς βίας και ο βασανισμός ήτανε μία κοινωνική αποτροπή. Γιατί εάν ήξερε ο κόσμος ότι αν θα συλληφθεί θα βασανιστεί και θα δαρθεί και θα εξευτελιστεί, προφανώς
θα φοβότανε και δεν θα προχωρούσε σε αντιστασιακές ενέργειες.
Ναι. Δηλαδή έχουμε μία... Δεν ήταν
δεν ήτανε τυχαίο ή αυθόρμητο, ήτανε απολύτως οργανωμένη η ιστορία των βασανισμών.
Δεν ήταν πρόβλημα κακών ανθρώπων, δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι πιο κακοί.
Ναι.
Ήτανε μία από ψηλά κυβερνητική, χουντική, συγκεκριμένη νοοτροπία.
Έτσι.
Οργάνωση και πρόγραμμα. Δηλαδή θα βασανίζουμε όλους όσους συλλαμβάνουμε, θα το μαθαίνουν οι εφημερίδες, θα το μαθαίνει ο κόσμος, όπως γράφουμε στο βιβλίο, οι ξένοι ραδιοσταθμοί είχαμε κατορθώσει παρά τις φρικτές απομονώσεις να δίνουμε μηνύματα του
τι συνέβαινε στην Ελλάδα.
Και όλοι οι ραδιοσταθμοί του κόσμου, η Deutsche Welle, όλοι οι σταθμοί
μετέδιδαν και ασκούσαν πίεσεις.
Ναι, το τι περνάγανε οι κρατούμενοι στη δικτατορία. Και αυτό δεν εμπόδιζε τη δικτατορία να μην συνεχίζει τους βασανισμούς. Ήταν στιγμές δύσκολες, κυρία Γρηγοριάδου. Ήτανε στιγμές που πραγματικά δοκιμάσαμε τα όρια της αντοχής μας. Ήμασταν τυχεροί που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και μέσα από την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται κάνω μία έκκληση σε όσους μας ακούνε. Να αγαπήσουμε με δύναμη ψυχή τη δημοκρατία. Να την προφυλάξουμε από τους εχθρούς της. Να πηγαίνουμε και να προσπαθούμε, με συγχωρείτε, να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Δεν είναι η δημοκρατία κάτι που αφορά τον άλλον, που αφορά τους υπόλοιπους.
Αφορά εμάς.
Να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Όλα μας αφορούν, όλα μας αφορούν άμεσα. Εάν είμαστε οι πολίτες του καναπέ, θα χαθεί η δημοκρατία. Θα χαθεί χωρίς να το καταλάβουμε. Και μια φορά και μια μέρα που θα σηκωθούμε, θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά θα είναι πολύ αργά. Η δημοκρατία, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που είναι και ευαίσθητο πολίτευμα. Είναι ευαίσθητο πολίτευμα. Και να καταλάβουμε σήμερα, και να τελειώσω με αυτό που θεωρώ σημαντικό, ο πατριωτισμός σήμερα, θα διερωτηθούν οι νέοι τι είναι. Ο πατριωτισμός, κυρία Γρηγοριάδου, δεν είναι πάντοτε, δεν έχει πάντα το ίδιο περιεχόμενο. Την εποχή του 40, ποιος ήταν ο πατριωτισμός? Τα βουνά της Αλβανίας, οι Χλένοι, οι Ξυφολόγοι, το να φωνάει αέρα-αέρα να φύγουν οι κατακτές. Τον καιρό των δικών μας ήταν να χτυπήσεις και να πολεμήσεις τη Χούντα και να μην μείνεις αδιάφορος. Σήμερα ποιος είναι ο πατριωτισμός? Υπάρχει, βεβαίως. Ο πατριωτισμός σήμερα έχει μια άλλη μορφή. Τι είναι σήμερα ο πατριωτισμός? Πατριωτισμός σήμερα είναι η φορολογική συνείδηση. Πατριωτισμός σήμερα είναι η οικολογική ευαισθησία. Πατριωτισμός σήμερα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Με καταλάβατε?
Ναι.
Ο πατριωτισμός δεν είναι πάντοτε ο ίδιος κάθε 20 ετία, αλλάζει. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πάντοτε υπάρχει υπάρχουν σύγχρονες αντιλήψεις για τον πατριωτισμό. Βέβαια, έχουμε τις βασικές συντεταγμένες, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, την ελευθερία, όλα αυτά που λέτε και τα οποία λέτε και όλα στο βιβλίο σας. Αναρωτιέστε αν άξιζε τον κόπο και απαντάτε τώρα, βλέποντας τα πράγματα ύστερα από τόσα χρόνια, εκτιμώ ότι και λίγα κάναμε. Άρα προφανώς άξιζε τον κόπο.
Νομίζω, κυρία Γρηγοριάδου, και λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου που έχουμε αυτές τις μέρες, αν γυρίσουμε πίσω το φακό της ιστορίας, μάλλον άξιζε τον κόπο. Όπως και σήμερα, αν κάνουν κάτι οι σημερινές γενιές, θα αξίζει τον κόπο για τους επόμενους, και έτσι θα προχωρήσει και η ιστορία της ζωής μας και η ιστορία του τόπου μας και η ιστορία της σύντομης ζωής μας.
Έτσι.
Να καταξιώνεται με κάποιο τρόπο. Δεν συμφωνείτε?
Σας ευχαριστώ, συμφωνώ απολύτως. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρεγόπουλε, που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ που το γράψατε και που υπάρχει πια αυτή η καταγραφή σε ένα βιβλίο που όλοι μπορούμε να το διαβάσουμε, στο ΕΑΤΕΣΑ, μια μαρτυρία για τα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης και είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Καλή σας μέρα.
Γεια.
Ταξιδεύω να πάψω, τα γεφύρια να κάψω, να δέσω να ράξω. Ότι τελειώνουν στις κακέρα τα πιόνια, πως με πήραν τα χρόνια, να δει μάνα με γόνια. Να βγάλω ρίζες ακριβώς σαν και σένα, κρυκοσύρια καδένα, να βλέπω αντένα. Κι εγώ τους λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου και εσύ σου πιάμε στο μελάνι. Μα όχι το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που μπεκροτίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
Φτάσε στα 30, δεν θα αντέχεις για πάντα. Άσε πια και την πάντα. Κι ό,τι εντάξει το κάνε το δικό του. Έφυγε όσο του, γυρισμός του ασώτου. Ότι το μπάρκο είναι πλέον μπανάλ. Και καβάτζα παμάλ, για ανθρώπους νορμάλ. Κι εγώ τους δείχνω αγυριστό το κεφάλι. Γυρνώ απ' την άλλη και πάμε πάλι. Στο παντοχείο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνει κι ο πειρατής που δεν κροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Το ξέρουνε στον Πειραιά στο λιμάνι. Του Κερίνια ενάνη στη Σεβίλη τσιγκάνη. Το τραγουδούν ολονυχτή στα τριζόνια. Καλοκαίρια αιώνια το ψαλιδούν χελιδόνια. Στο ψιθυρίζει στο αυτί το αγέρι. Που φυσάει απ' τα γέρι ο Καμιλιέρης το ξέρει. Και λέει ποτέ δεν ημερεύουνε φως μου. Οι περιπατητές του στο μαγνοχείο το καραβάνι. Και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνει κι ο πειράτης που με κροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
Και ήταν η Largo και οι Social Waste, οι οποίοι έπαιξαν, η Largo έπαιξαν και ήταν μαζί τους και ο Λευτέρης από το Social στο 8Ball. Χθες το βράδυ ήταν καλεσμένοι στην Καλημέρα και τα είπαμε και μιλήσαμε για τον καινούργιο τους δίσκο «Τα Λάθη», από τον οποίο ακούσαμε και το κομμάτι που ακούσαμε. Στο 8Ball όμως αύριο το βράδυ θα είναι ο Βασίλης Πετρίδης και η Γκαϊλέ και το άνοιγμα της συναυλίας θα κάνουν η Μπάμπο Κόρο. Όλοι τους, όλη η συναυλία θα είναι καταπληκτική, γιατί όλοι τους είναι καταπληκτικοί. Και η Μπάμπο Κόρο που θα ξεκινήσουν και ο Βασίλης Πετρίδης και η Γκαϊλέ που θα παρουσιάσουν το κυρίως πρόγραμμα της συναυλίας. Στο 8Ball λοιπόν, ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή πάλι με τα παιδιά και με τα δύο αυτά σχήματα. Θα το προγραμματίσουμε στην Καλημέρα το επόμενο διάστημα. Ήμασταν παρέα για 2 ώρες σήμερα. Στην πρώτη ώρα με την Καλημέρα με βιβλία για παιδιά και με 2 βιβλία που είναι και για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Και μιλήσαμε με τις 2 συγγραφείς των βιβλίων, την Μελίνα Σιδηροπούλου και την Μαρίζα Ντεκάστρο. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μιλήσαμε με τον Γιάννη Σεργόπουλο για το βιβλίο του στο ΕΑΤΕΣΑ, μια μαρτυρία από τα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης και είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο που παρουσιάζει την μαρτυρία του συγγραφέα από τα χρόνια της Χούντας, τα οποία βασανίστηκε άγρια στο ΕΑΤΕΣΑ και αναφέρεται σε όλη εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μαζί για περίπου 2 ώρες. Ο Περικλής Κλικόπουλος και ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισαν για τον ήχο. Με το επόμενο τραγούδι που είναι ένα τραγούδι από τον δίσκο του Βασίλη Πετρίδη και τον Καϊλέ. Θα σας αποχαιρετήσω με τον Οδυσσέα και θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι για 2 ώρες μαζί, αλλά από τις 9. 9 με 11. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής για 2 ώρες την Καλημέρα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
στα δυο μου χέρια. Το σώμα σου κυλάει
σαν νερό.
Αχ, κοίτα με στα μάτια. Η χαρά που ψάχνει.
Χέρια σου φιλοβράμα να μαν σε ψάχνω, μα σε βρίσκω στο κενό. Είναι λόπι τα χέρια σου φιλοβράμα να μαν σε ψάχνω, μα σε βρίσκω στο κενό. Σε ψάχνω, μα σε βρίσκω στο κενό. Πινελόπη, τα χέρια σου φιλοβράμα να μαν σε ψάχνω, μα σε βρίσκω στο κενό.